Jak pravděpodobný je takzvaný tvrdý Brexit? Zradil Západ syrské Kurdy a je reakce české vlády a Evropské unie na situaci v severní Sýrii dostatečná? A proč psal český prezident dopis svému čínskému protějšku? Dělá si hlavní město Praha svou vlastní zahraniční politiku? Nejen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je ministr zahraničních věcí místopředseda ČSSD Tomáš Petříček. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane ministře, sledujeme pochopitelně ten překotný vývoj okolo Brexitu. Stále není jasné, zda k němu dojde a pokud ano, tak jak. Během dneška je pravděpodobné, že celá ta situace bude mít další vývoj v britské dolní sněmovně. Každopádně předseda Evropské rady Donald Tusk dnes ráno oznámil, že zahájil konzultace s lídry Evropské 27, jak se postavit k žádosti Spojeného království o možný odklad Brexitu. Otevřené jsou podle Tuska všechny scénáře, rozchod bez dohody, ale podle něj nikdy nebude rozhodnutím Evropské unie. Vyplývá z tohoto vyjádření na Twitteru, že Evropská 27 odklad automaticky podpoří, pokud o něj Británie definitivně požádá?
Já stále věřím, že se najde podpora pro ten kompromis, který byl vyjednán minulý týden, jak v britském parlamentu, tak i v Evropském parlamentu. Já věřím, že dohoda je tím nejlepším možným řešením, když už k tomu odchodu Velké Británie má dojít. Pro obě dvě strany to jednak umožní v tom přechodném období dojednat budoucí podobu vzájemných vztahů. Bude to mít také pozitivní dopad na situaci našich spoluobčanů, kteří žijí ve Velké Británii. To je jeden z hlavních úkolů pro nás zajistit, aby tito lidé prostě měli garance, že budou moci zůstat. Co se týče toho možného odkladu, myslím, že bychom měli být připraveni jej podpořit. Já jsem zaznamenal, že některé členské státy se již vyjádřily pozitivně, že případné odložení tak, aby bylo možné tu dohodu ratifikovat nebo odsouhlasit, tak jsou připraveni podpořit.
Česká republika také.
Já si myslím, že Česká republika by měla také být připravena, než tak takovou možnost podpořit.
Jsme stále připraveni nebo připravujeme se na tu možnost takzvaného tvrdého Brexitu, tedy Brexitu bez dohody v noci z 31. října na 1. listopadu?
Musíme na tuto variantu být připraveni. Myslím, že Česká republika je připravena. My jsme přijali ten Lex Brexit jako jeden z prvních a myslím, že jako byl vzorem pro celou řadu členských států. A zároveň také velmi intenzivně pracujeme na tom, jak zajistit podporu, pomoc českým spoluobčanům, kteří žijí ve Velké Británii. My jsme k tomu posílili naše konzulární pracoviště jak v Londýně, tak v Manchesteru. Snažíme se maximálně informovat české spoluobčany o tom, co musí udělat, aby mohli po odchodu Velké Británie a z Evropské unie v zemi zůstat. Také se snažíme i s českou veřejností aktivně komunikovat, aby věděli, co je čeká právě například, když budu cestovat do Velké Británie.
Takže Česká republika je připravena na všechny scénáře, když to shrnu, ale prioritní pro nás je, aby v britském parlamentu prošla ta dojednaná dohoda. Chápu to správně?
Přesně tak. Myslím, že dohoda je to nejlepší možné řešení.
Ministr zahraničí Tomáš Petříček je z přenosového vozu naším dnešním hostem v Interview Plus. Pane ministře, další velké zahraničně politické téma je pochopitelně dění v severní Sýrii a turecká ofenziva. Bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, poslanec za TOP 09, napsal před časem na Facebook, cituji, co se teď odehrává na severu Sýrie je obzvláště ohavné. Byli to Kurdové, kteří popravdě řečeno nesli hlavní zátěž války s Islámským státem. Dneska je úkol České republiky stát na straně Kurdů a pomáhat jim. Jak je vůbec možné, neboť zažívají to stejné, co naši otcové a dědové zažili před 80 lety. Konec citace. A Karel Schwarzenberg pochopitelně narážel na Mnichov. Stojí tedy Česká republika na straně Kurdů?
Česká republika si velmi váží toho, co naši kurdští spojenci udělali v boji proti Islámskému státu, součástí mezinárodní koalice proti terorismu, proti ISIS, a rozhodně bychom se k ním neměli obracet zády, a to já jsem potvrdil opakovaně.
No a neudělali jsem rád, jsme to že tím, že vlastně nijak nereagujeme nebo nijak zásadně nereagujeme na tu tureckou ofenzivu na sever Sýrie?
Jak Česká republika, tak Evropská unie na tu ofenzivu opakovaně reagovala. Já jsem rád za poměrně silné společné prohlášení Evropské unie i na závěry rady z minulého týdne. My jsme byli také jedni z prvních, kteří zastavili vývoz vojenského materiálu do Turecka. Podpořili jsme také přijetí sankčního balíčku nebo sankčního režimu, který je možné kdykoliv aktivovat a dále rozvíjet. A je potřeba především na Turecko diplomaticky tlačit, aby tu vojenskou operaci zastavilo.
A bude ten diplomatický tlak stačit, pane ministře?
My samozřejmě teď sledujeme i ten vývoj té situace, kdy se rýsuje možnost uzavření příměří. Kurdští bojovníci avizovali, že jsou připraveni se stáhnout z některých oblastí na severovýchodě při hranicích s Tureckem. A já jsem přesvědčen, že proto to musíme jako mezinárodní společenství se Spojenými státy skutečně na Ankaru tlačit, aby ty operace, které už stály co desítky, stovky životů, ukončily okamžitě.
No ale jaké máme konkrétní páky nebo možnosti, pane ministře, k tomu, abychom dotlačili tedy nebo přiměli Turecko, aby zastavilo tu ofenzivu na severu Sýrie?
Máme především ty ekonomické možnosti. Myslím, že Spojené státy již uvalili na Turecko sankce ekonomického charakteru.
Spojené státy, ano, ale Evropská unie nikoliv.
Evropská unie koordinuje zákaz vývozu zbraní. Myslím, že to je taky silný signál, že prostě nechceme, aby evropské zbraně byly použity v bojích na severovýchodě Sýrie. A především je teď potřeba také ale hledat i podporu pro to, aby se tato situace nebo tato záležitost řešila na úrovni OSN. Byly to evropské státy, které tlačily toto téma na Radě bezpečnosti.
A pane ministře, když jste zmínil to stanovisko ministrů zahraničí Evropské unie z minulého týdne, tak v tom prohlášení se píše, že ministři zahraničí opětovně vyzvali Turecko k zastavení jednostranné vojenské akce na severovýchodě Sýrie, odsoudili kroky Turecka, vyzvali turecké představitele k diplomatickým jednáním. Stačí to, pokud by se něco nemělo stát? Nebylo by opravdu na místě minimálně zvážit anebo zavést ekonomické sankce vůči Turecku, alespoň tak, jak to udělali Spojené státy?
My jsme zároveň ale také přijali, protože jako kromě toho probíhajícího vojenského střetu na severovýchodě Sýrie, my čelíme také dalšímu problému s Tureckem, a to je nelegální těžba v kyperských vodách. I v tomto jsme jasně reagovali, tam je přijatý sankční režim. Myslím, že v tomto směru se snažíme použít ekonomické nástroje, které máme, jak tlačit na Ankaru, aby v obou případech přistoupila k jednání a ukončila ty jednostranné nelegitimní kroky.
Čili kvůli situaci na severu Sýrie zavede Evropská unie vůči Turecku sankce, ekonomické sankce?
My jsme přijali sankční režim v reakci na ty aktivity v oblasti Kypru a teď bude otázka, jak je budeme naplňovat dále.
A teď kvůli té nové situaci, kvůli turecké ofenzivě na sever Sýrie, přijme Evropská unie nové hospodářské ekonomické sankce vůči Turecku?
Nebylo to schváleno ani na Radě, ani na Evropské radě. Nicméně já jsem přesvědčen, že bychom měli tak dále zvyšovat ten tlak na Turecko, pokud nepřistoupí k tomu, že ukončí vojenské operace, neomezí další šíření toho konfliktu, zejména s ohledem na dopady, které to má na civilní obyvatelstvo. Evropská unie, myslím, že v tomto prostě hraje nebo používá karty, které má k dispozici. Já jsem ale také přesvědčen, že ta situace se začíná vyvíjet, že Turecko avizovalo připravenost přímo příměří, že probíhají jednání jak se Spojenými státy, tak i s Ruskem. Jediné, co ale můžu říct, je, že bohužel z téhle situace nakonec se nejvíce těží Rusko a jeho spojenec v podobě režimu v Damašku.
A není to dáno právě i slabostí a slabou reakcí Evropské unie, že v uvozovkách vyklidila pole?
Evropská unie rozhodně pole nevyklidila. My máme prostě možnost především tlačit na politický proces, který má vyřešit ten více než osmiletý konflikt, syrský konflikt.
A máme možnost zavést právě třeba ty ekonomické sankce a zasáhnout tureckou ekonomiku.
Já bych osobně byl pro vyvíjet ekonomický další tlak na Turecko, nicméně toto by muselo být jednomyslně schváleno celou Evropskou unii.
Čili vy byste byl pro sankce, pro hospodářské sankce?
Já bych osobně pro sankce byl.
Budete to navrhovat na Radě ministrů?
My teď samozřejmě jsme v kontaktu s našimi partnery v Evropské unii, jak dále postupovat. Já také očekávám, že, a to jsem mi chtěl, aby Federica Mogherini, vysoká představitelka, jednala s tureckou stranou, aby nás informovala o tom, jak EU se daří diplomaticky podporovat nějaké řešení toho konfliktu.
Vy jste zmínil, pane ministře, že souhlasíte s těmi slovy Karla Schwarzenberga, že je úkolem České republiky stát na straně Kurdů. Není to ale tak, že Západ zradil Kurdy, když v podstatě umožnil tu tureckou ofenzivu na sever Sýrie, to, že tam umírají civilisté, že stovky tisíc lidí museli uprchnout ze svých domovů, že ta humanitární situace na místě je velmi špatná?
Já to bohužel vnímám jako strategickou chybu ze strany Spojených států, které avizovaly, že budou stahovat své vojáky. Popravdě řečeno, my jsme tím také jsme v Sýrii vyklidili v situaci, kdy se začínal nebo kdy byl zahájen politický proces, který měl směřovat k přijetí nové syrské ústavy, která by umožnila překonat ten dlouhodobý konflikt. Pro nás v tuto chvíli je důležité, aby jsme dále pokračovali v těch snahách, zejména na půdě OSN,
proces. Stojí Česká republika na straně Kurdů?
Česká republika dlouhodobě podporuje Kurdy. My zároveň ale také dlouhodobě podporujeme prostě politické vyřešení toho konfliktu, který je předpokladem pro to, aby jsme mohli jako Evropská unie pomoci s rekonstrukcí Sýrie.
A když Česká republika dlouhodobě podporuje Kurdy, tak bylo chybou, když koncem září premiér Andrej Babiš napsal na Twitter, že potvrdil tureckému prezidentovi Erdoganovi, že země V4 podporují výstavbu bezpečnostní zóny v severní Sýrii, byť poté, co začala ta ofenziva, tedy premiér řekl, že nevěděl, že půjde o ofenzivu na území cizího státu.
Já myslím, že pan premiér rozhodně nepodporoval žádné vojenské operace. My dlouhodobě
usilujeme. Jak jdou vytvořit bezpečnostní zóny v severní Sýrii na území jiného státu než vojenskou operací?
Tak je to také možné řešit tu bezpečnost na turecko-syrských hranicích jednáním. Myslím, že mezinárodní společenství v tomto mohlo hrát svoji roli. To, že se Turecko přiklonilo k jednostrannému a jednostrannému kroku, který je i v rozporu s mezinárodním právem. Rozhodně nikdo tady nemůže odsouhlasit a takovou tu cestu jsme rozhodně nepředjímali.
A bylo chybou, že premiér takto oficiálně, otevřeně podpořil tureckého prezidenta ve výstavbě bezpečnostní zóny v severní Sýrii?
Bylo to záležitost jednání mezi Tureckem a Spojenými státy, to, že ta jednání neuspěla.
A do toho se vlomil český premiér tímto výrokem.
Myslím, že jsme neměli v tomto jednostranně podporovat představy turecké strany.
Čili byla to chyba?
Pro nás je především důležité, a to jako já se rozumím, že i Turecko, nejen Turecko, také Libanon a Jordánsko hledají cestu, jak by se mohli syrští uprchlíci do země zvrátit. Nicméně ten proces musí probíhat až ve chvíli, kdy ten návrat bude bezpečný, kdy ti lidé budou se moci svých domů vrátit dobrovolně, nikoli v nuceně.
A bylo to jen, bylo to stanovisko i českého ministerstva zahraničí, podpora výstavby bezpečnostní zóny v severní Sýrii, do které Turecko chtělo a chce přemístit 2 miliony běženců?
Pan premiér to s námi nekonzultoval. Já jsem přesvědčen, že my bychom neměli podporovat takovéto jednostranné kroky, které mohou destabilizovat nebo mohou spíše podkopávat ten mezinárodní proces.
Jak potom tedy vypadá česká zahraniční politika, když premiér koná bez konzultace s ministerstvem zahraničí a dělá kroky, které mohou destabilizovat celou tu situaci, jak teď zmiňujete?
Já si myslím, že pan premiér, a to jsme potom spolu o tom hovořili, tak především také podporuje nějaké hledání cesty, jak umožnit návrat syrským uprchlíkům, protože těch několik milionů syrských uprchlíků v okolních státech představuje pro ně velkou zátěž. A z pohledu evropské bezpečnosti je důležité také, abychom předešli další migrační vlně.
Předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl, že považuje za ostudné, že premiér Andrej Babiš neznaje realitu. Ještě před týdnem hovořil o podpoře plánu tureckého prezidenta, plánu, který byl od začátku jenom chabou zástěrkou pro zásah proti kurdským milicím, které úspěšně vzdoroval Islámskému státu, plánu, který nutně zahrnoval masivní přesídlování a etnické čistky. Konec citace předsedy Pirátů Ivana Bartoše. Pardon. Projevil tedy premiér nekompetentnost nebo neznalost v oblasti zahraniční politiky a té situace?
Já nechci komentovat dále vyjádření pana premiéra. Myslím, že pan premiér nyní se opakovaně vyjádřil ve prospěch společné evropské pozice. Na evropské půdě podporoval společný postup a jasně se vymezil také k vůči tím vojenským operacím.
Prezident Miloš Zeman řekl, že Turecko se podle jeho názoru dopustilo válečných zločinů. Souhlasíte s tím?
Samozřejmě turecký krok je v rozporu s mezinárodním právem. To jsme opakovaně i na mezinárodní půdě potvrdili. I proto jsme také chtěli, aby na to reagovala Rada bezpečnosti OSN, což bohužel i kvůli tomu zablokování ze strany Spojených států a Ruska nebylo možné. Já jsem přesvědčen, že bychom měli dále vyvíjet tlak prostřednictvím mezinárodních institucí, organizací na Turecko.
A dopustilo se Turecko válečných zločinů, pane ministře?
Já myslím, že to jsou záležitosti, které je potřeba řádně prošetřit. Že
proč o tom tady prezident mluví v televizi Barrandov takto ostře?
Já skutečně nemám v tuto chvíli žádné důkazy k dispozici, že by Turecko se dopustilo válečných zločinů. Nicméně ta reakce podle mě směřovala především na jasné odsouzení té vojenské operace, která, jak jsem říkal, již má stovky obětí.
Není problém v tom, že tedy náš spojenec v NATO, Turecko, se podle českého prezidenta dopouští válečných zločinů, nebo ještě zeptám se jinak, možná lépe, pane ministře, že český prezident mluví o našem spojenci v NATO tak, že se dopouští válečných zločinů?
Já jsem skutečně přesvědčen, že bychom měli takové výroky mít dobře podložené. Obecně v diplomacii není možné pracovat.
Prezidenty nemá dobře podložené?
Já skutečně nemám k dispozici žádné důkazy o válečných zločinech. To, že ale Turecko porušilo mezinárodní právo, je zřejmé.
Ministr zahraničních věcí, místopředseda ČSSD Tomáš Petříček je z přenosového vozu od Černínského paláce naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane ministře, prezident Zeman zaslal ve středu 16. října osobní dopis čínskému prezidentovi Xi Jinpingovi a uvedl v něm, tak jak je to na stránkách Pražského hradu, že, cituji, nemá žádné pochopení pro konání pražských komunálních politiků a při té příležitosti zdůraznil, že Česká republika, její vláda plně respektuje politiku jedné Číny. Prezident republiky proto požádal prezidenta Čínské lidové republiky, aby pokračovali pragmatické projekty česko-čínské spolupráce. Konec citace. Nutno podotknout, že prezident tak reagoval na vypovězení té strategické smlouvy Pekingem s Prahou. Konzultoval toto prezident republiky s ministerstvem zahraničí?
Já jsem ten dopis osobně neviděl, nemohu tedy příliš konkrétně komentovat jeho obsah. Tento dopis...
Ty citace z něj jsou na stránkách Pražského hradu, ale ten dopis veřejně nebyl.
To načasování toho dopisu, já předpokládám, že šlo součást pravidelné komunikace Pražského hradu s čínskou stranou. Nemám informace o tom, že by šlo nějakou nastandardní komunikaci. Co se týče toho obsahu...
Čili jinými slovy, to s vámi nekonzultoval prezident republiky?
Tato záležitost je součástí běžné komunikace Pražského hradu s kanceláře prezidenta republiky s našimi partnery.
A pardon, co se prezident týče... republiky si píše s čínským prezidentem, aniž by o tom vědělo ministerstvo zahraničí?
Toto jsou záležitosti běžné komunikace a pan prezident de facto jenom potvrdil oficiální pozici České republiky v tomto směru.
Na druhou stranu není to tedy, nebo jak se díváte na to, co si myslí prezident republiky? Dělá si Praha vlastní zahraniční politiku, hlavní město Praha?
Já jsem s panem primátorem hovořil, Praha nemá ambici dělat si vlastní zahraniční politiku, nicméně to vypovězení smlouvy mezi Pekingem a Prahou má své dopady na naše vztahy s Čínou. Na druhou stranu já jsem opakovaně řekl, že vláda nemá nástroje, jak ovlivňovat rozhodování demokraticky volené samosprávy, demokraticky volených komunálních politiků. A já musím respektovat rozhodnutí Prahy. A to také snažíme vysvětlit čínské straně, že my máme zájem pokračovat v pragmatické spolupráci v oblastech, jako je kultura, civilní letectví a jiné, obchod. A na druhou stranu já myslím, že je důležité, aby i čínská strana vnímala, že v našem demokratickém uspořádání komunální politici nejsou závislí na vládě a vláda nemá možnost skutečně zasahovat do jejich rozhodnutí.
Čili vy máte nebo nemáte pochopení pro konání pražských komunálních politiků, jak o tom psal český prezident čínskému prezidentovi?
Já jsem panu primátorovi, když jsem s ním hovořil ještě před tím rozhodnutím Rady hlavního města Prahy, tak jsem mu říkal, že ano, ten dopad může být, ale zároveň, že já prostě musím respektovat, že je to svobodná volba Prahy, jak s tou smlouvou naloží.
Čili vy pro ně pochopení máte, pokud chápu správně vaše slova.
Já mám pochopení, protože se Praha rozhodla s ohledem na zájmy Prahy. To, jestli to rozhodnutí je správné, či nikoliv, to může ukázat čas.
Co si myslíte vy, pane ministře?
Já stále opakuji, že já věřím, že tento krok nebude mít dopad na naše vztahy s Čínou, že myslím, že i čínská strana by měla pochopit, že vláda na své pozici nic nemění, že my chceme dále naplňovat naše strategické partnerství, které jsme v roce 2016 uzavřeli, a že potřebujeme se soustředit především na pozitivní témata v těch vztazích.
No, ale ono to úplně nevypadá, že na tom partnerství se nic nemění, protože Peking vypověděl partnerství s Prahou, pozastavil s Prahou veškeré oficiální styky a mluvčí čínského velvyslanectví uvedl, že vyzývají magistrát hlavního města Prahy, aby co nejdříve změnil svůj přístup, přizpůsobil se trendu současného vývoje a historického pokroku a vrátil se zpět na cestu, která podporuje rozvoj bilaterálních vztahů. V opačném případě nakonec pocítí újmu jeho vlastní zájmy. Jak toto vyjádření vnímáte, pane ministře?
Já to vnímám, že bychom měli se skutečně vrátit k pragmatické debatě o tom, co chceme v česko-čínských vztazích dělat, jak je můžeme využít ve prospěch obou stran, že stále vnímám, že...
Vnímáte to jako výhrušku ze strany čínského velvyslanectví?
Já si myslím, že to jsou poměrně silná slova, nicméně, jak si tomu správně rozumím, a já jsem si ověřoval i v anglické verzi to vyjádření, je to spíše upozornění, že to nakonec může právě to vypovězení smlouvy vést i k tomu, že to bude mít dopad v podobě třeba nižšího počtu turistů, kteří z Číny přijíždí do Prahy, že to jsou takové praktické věci, protože to prostě rezonuje i v čínské společnosti. Ale já jsem... byl ubezpečen, že to není bráno jako výhruška a já samozřejmě se snažím o to, aby jsme si Čínu neromantizovali, ale ani bychom prostě nepřistupovali k nějaké snaze úplně uzavřít komunikaci s čínskou stranou.
Byl ten dopis českého prezidenta čínskému prezidentovi, o kterém se tady bavíme, pane ministře, podle vašeho názoru servilní?
Nemyslím si, nejsem seznámen detailně s jeho celým obsahem. Já jsem ho, jak jsem říkal, neviděl, takže nemohu příliš konkrétně komentovat. Co vím, tak pan prezident pouze potvrdil oficiální postoj České republiky, který zastáváme posledních 30 let ve vztahu k Číně. Požádal čínskou stranu o tom, aby pokračovala ve spolupráci s Českou republikou v celé řadě oblastech.
Ale vymezil se proti komunálním politikům vlastního hlavního města. Řekl, že pro ně nemá.
Na druhou stranu, já si myslím, že prostě toto je součást legitimní demokratické debaty v našem státě o tom, jak má i třeba některé, jak hodnotíme některé kroky.
A to už přece není debata v našem státě, to je debata s čínským prezidentem.
A tak pan prezident opakovaně se vyjádřil i veřejně, že s krokem pana primátora Hřiba nesouhlasí. Já jsem zase přesvědčen, ale že prostě vláda, tak ani pan prezident, prostě nemáme možnost ovlivnit rozhodování demokraticky zvolené samosprávy.
Hájí prezident Zeman české nebo čínské zájmy v tomto případě?
Já si myslím, že pan prezident má zájem prostě na pokračování jako smysluplného dialogu s Čínou.
Hájí pan prezident Zeman české nebo čínské zájmy v tomto případě?
To asi je otázka na pana prezidenta.
Jak to vidíte vy jako ministr zahraničních věcí?
Já věřím, že pan prezident chce hájit české zájmy především. Aspoň to doufám.
Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí, místopředseda ČSSD, je hostem v Interview Plus. Pane ministře, prosím stručně ještě jedno téma. Vy jste na Twitteru nedávno napsal, rozpočet na předsednictví Evropské unie je podhodnocený finančně i personálně a riskujeme mimo jiné bezpečnost našeho předsednictví. Nesouhlasím s taktikou po nás potopa, v sázce je pověst České republiky ve světě a prosazování našich zájmů. Na předsednictví budeme mít méně lidí než jakákoliv země, včetně malé Malty. Konec citace. Proč se vám tedy nepodařilo premiéra a ministry zahnutí ANO přesvědčit o opaku, když vláda schválila ten rekordně nízký rozpočet na předsednictví EU v roce 2022, pardon.
Sociální demokracie s tím předloženým návrhem nesouhlasila, nicméně ty připomínky nebo komentáře a výhrady k tomu přišly i z rezortu z ministrů za hnutí ANO. Já nevím, proč potom představitelé hnutí ANO asi za svými připomínkami nestáli. Nicméně tak, jak byl předložen, tak ten návrh vládou prošel. Pro mě je důležité, abychom...
Prošel rozpočet, který ohrožuje bezpečnost našeho předsednictví a je podhodnocený finančně i personálně.
Já jsem přesvědčen, že v tuto chvíli bychom se měli již soustředit na debatu o programových prioritách, to, co chceme v průběhu našeho předsednictví na evropské agendě prosazovat. Od toho se také může odvíjet třeba i další debata, jestli k tomu máme dostatečné zdroje.
No, na to třeba potřebujeme najmout lidi a zatím podle toho plánu bychom měli mít v Bruselu na stálém zastoupení 156 osob a přes 200 měla i nejmenší Malta.
Ano, já jsem toto opakovaně kritizoval, že především právě na stálém zastoupení ten nedostatek pracovníků, kteří tam budou působit po dobu našeho předsednictví, může ohrozit, jak budeme schopni zvládnout všechny úkoly, které z předsedání Evropské unie vyplývají, včetně vyjednávání o evropské legislativě, včetně vedení celé řady formátů Evropské unie. A v tomto směru...
Čili předsednictví je ohroženo lidí, s tímto rozpočtem?
V tuto chvíli já skutečně nevím, nebudu si představit, že by s tímto počtem pracovníků na stálém zastoupení v Bruselu jsme byli schopni pořádně zvládnout. Já si myslím, že budeme muset hledat ještě nějakou cestu, jak ten nedostatek pracovníků kompenzovat.
Ještě tady navýšit ty peníze?
Já skutečně si myslím, že teďkon je potřeba začít s těmi technickými přípravami, což teďkon to rozhodnutí vlády umožňuje. Já si myslím, že bychom neměli opakovat...
S najímáním lidí, s bezpečnostními prověrkami.
Tak my minimálně teď můžeme aspoň začít nabírat ty pracovníky, které máme schválené. Já jsem přesvědčen, že ale prostě potřebujeme především také si vyjasnit, jaké jsou naše priority. My jsme třeba dlouhodobě prosazujeme, že bychom rádi v průběhu našeho předsednictví uspořádali summit Evropské unie s východním partnerstvím.
Ale ty peníze ještě také nejsou definitivně uzavřeny podle vás, jen abychom to shrnuli, prosím.
Já stále věřím, že nakonec ještě budeme moct bavit o konkrétních projektech, které v rámci předsednictví budeme dělat. Ale
budeme to schvalovat, pane ministře.
Toto je samozřejmě rámcový rozpočet, který je schválen. Já opakovaně avizuji, že prostě třeba počet pracovníků nebo expertů, kteří budou vysláni po dobu předsednictví do Bruselu, tak budeme muset prostě vymyslet, jak to kompenzovat, protože skutečně i menší státy než Česká republika měly po dobu svého předsednictví tam o 50 pracovníků víc.
Budeme to sledovat. Ministr zahraničí z ČSSD Tomáš Petříček byl z přenosového vozu naším dnešním hostem. Děkuji za rozhovor. Hezký den.
Děkuji, přeji hezký den. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.